Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jy weer groet hier in Landbou Radio op hierdie Woensdagoggend en weer een soos gewoonlik 'n lekker propvol interessante landbouprogram wat ons vir jou bring hier in Landbou Radio en jy hoor dit elke oggend op jou gunsteling radiostasie. Vanoggend kan jy die volgende verwag. Ons gaan afskop met die skaapherder en sy Woensdagwenke en vandag gesels hy oor die sweerklou. Nou die volgende is 'n RPO vleispraatjie en hy word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ek gesels met Andre Jang, hy is Beefmaster Groep se kleinhandel bemarkingsbestuurder en ons gesels oor voorkwarte en agterkwarte en waarvoor dit aangewend kan word. Karen Venter van Plaas Media gesels met Christof Laurens van die Oeverberg Jong Oetlab. Susan Maree van Plaas Media gesels met Frans van Wyk van AgriFusion oor die sogenaamde ESG-padkaart vir die rooivleisbedryf. Koos Dubisani van Plaas Media het met Janine Beileveld gesels oor muggieprobleme langs die Oranje rivier.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ons begin sommer vanoggend met ons skaapherder en sy Woensdagwenk. Vandag gesels hy met ons oor die sweerklou.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog Woensdagwenk. En ek wil sommer so hier in die begin daarom baie dankie sê vir almal wat die aanlyn kursus bygewoon het en vir al die mooi kommentaar. Dis lekker om sulke kommentaar te kry dat julle dit geniet het en daarom dat iets daar uit geleer het. Nou ek gaan nou vir die volgende paar weke want ek het nou baie navrae daaroor gekry. En dit kan nou wees oor die reën, ek is nou nie seker nie, kan wees oor die baie bosluise. Maar ek gaan oor die volgende paar weke gaan ek bietjie praat oor voetprobleme. Want ek kry baie foto's soos hierdie wat die mense vir my stuur en dan sê hulle vir my oom Leon, my skape loop op hulle knieë. Hoekom? Of die skaap hou sy poot in die lug, maar ek kry nie 'n bosluis op hom nie. Nou hoekom is dit? Nou ek gaan oor die paar weke soos ek nou gesê het, gaan ek dit nou bespreek. Wat is dit wat nou maak dat jou diere, want daar is klomp oorsake vir voetprobleme. Nou hierdie week gaan ek praat oor een spesifiek. Sweerklou, hier is hy nou. Dan kry jy die poot is so dik opgeswel en dan sien jy hier op 'n stadium en breek hy oop en dan is dit net 'n klomp etter en as jy hom nou skoon was en uitwas en kyk, dan sien jy dit is net 'n groot gat daarso en 'n klomp etter wat daar uitkom. Nou wat maak ek nou met sweerklou? Waar kom hy vandaan? Bosluise byt hier tussen die twee kloutjies, byt hulle vas. En as hulle laat los, dan hulle lang monddele, bontbosluis en bontpootbosluis. Lang monddele, dan as daar as hulle laat los, is daar nou 'n gaatjie. En daai diere loop mos nou met hierdie hoewe maar deur die mis en die modder en allerhande goeters en dan kom daar nou van die vuil goed nou daar binne in en dit begin dan nou sweer. Dan maak hy nou so groot verswering. Nou dit help nie ons spuit met penicillin of antibiotika of iets nie, want dit kom nie hier by die gewrigte uit nie. En asseblief boere, moenie hierdie pote in petrol druk nie. Ek weet almal sê dit werk, almal sê dat Dettol werk op vir diere met knoppiesvel siekte. Petrol is iets waarmee ons 'n motor kan ry. Dis nie medisyne nie. Veral nie diere medisyne nie. So asseblief, daar is 'n baie mooi behandeling metode wat ons daarvoor kan doen. Nommer 1, vat jou dier, sit hom in 'n hospitaal hokkie op 'n vloer wat jy kan redelik skoon hou, want jy gaan hom nou vir 'n paar weke daar kan hou. Nou, een van die eerste goed, daai poot as hy nou so lyk, so vuil en smetterig, dan help dit nou nie, ons spuit net wondsproei op hom nie. Daai poot moet ons nou vat en was. Was hom met 'n borsel en met 'n tandeborsel, dat hy so skoon is. Ek weet dit is seer, maar dit gaan later baie beter wees. Was vir hom skoon, 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 laat hy al die dooie weefsel af is daarsop. Ons debrideer, ons knip die dooie weefsel af met 'n skertjie. Ons maak skoon daar. En dan spuit ons, dan het ons nou 'n behandelings wat ons doen. Nou alles wat ek hier vir julle nou gaan wys, dit is in die noodelboksie vir sweerklou wat ons by die skaapherder verkoop. Spesifiek, want hier is 'n klomp goed wat julle nie altyd by al die winkels kry nie. Nommer 1, as daai poot nou gewas is en hy skoon gemaak en 'n bietjie dooie weefsel afgeknip, dan spuit ons hom Debrizyme. Wat is Debrizyme? Dit staan vir debriderende ensieme. Dis ensieme wat daai wond, al die dooie weefsel verteer. So dit maak die dooie weefsel weg, laat die gesonde weefsel kan genees. Dan sit ons jodium op. Jodium maak al wat 'n bakterie en 'n kiem en 'n ding is dood. So dan spuit ons vir hom jodium op daai wond. En dan my gunsteling medisyne, pampoensalf, akrisalf, smeer hom dik, dik, dik daar binnekant, dat hy mooi, al die oop areas mooi dikker, dan voel hy dier al klaar beter. Dan vat ons, die ou tyd het ons 'n gelonet gaas genoem, paraffien gaas. Dit is so gaas deppers, wat so opgevou is, en dan het hulle nou paraffien waksgoed is so tussenin. Nou hy verhoed, daai paraffien gaas, wat teen die wond kom, verhoed laat die wond vasklou aan hom. Ons kan nie gewone gaas op 'n oop wond sit en hou, dan klyp hy vas. Maar as die klop etter en proteïene uitkom, en dan as jy hom aftrek, dan trek hy die nuwe velletjie af, wat die mens nou nie wil hê nie. So dan sit ons nou paraffien gaas op, en jy kan hom nou so mooi wryf, hy klou vas op die velletjie, daar hou hy nou nog al hierdie pampoensalf op hulle plek. Dan sit ons net gewone gaasdepper op, want hy absorbeer nou hierdie etter wat deur die wond geproduseer word, en ons sit 'n verband rondom en ons draai 'n wit pleister, of 'n groen pleister. Die draai ons rondom hom, en ons hou hom daar 4 dae, dan kan ons hom afhaal, alles afhaal, dan begin ons doen nie weer die debrideer ding nie. Dan haal ons net daai af, en ons vervang hierdie verbande weer op dieselfde manier, en as jy dit die derde keer vervang het, dan waarborg ek jou, is daai wond reg, hy is gesond, en dan kan ons net met wond sproei, dit is 'n oop wond verder hanteer. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet, ek hoop julle gaan een dier se lewe daarmee kan red, en baie sterkte met die boerdery daar buite.
Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is, en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms, wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Hierdie volgende praatjie, ons RPO vleispraatjie, word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. En selfs vandag met André Young, hy is bemarkingsbestuurder kleinhandel by Beefmaster. André, dag sê.
Daar sê, goeiemôre Johan, hoop ons gaan goed daar by jou.
Heeltemal voor die wind, dankie.
Maar nou vir jou sê, ons kan voel dat die winter definitief nader kom. Ons lekker bewolk by ons, so die, ach, ons geniet hierdie breek bietjie van die warm somer hier in die Noord-Kaap, so ons is waarlik dankbaar vir die wolkies wat in die lug is.
Oh, dis lekker. André, ek en jy gesels bietjie vandag, vleissaak, en dis altyd lekker om oor die vleis te gesels, en ek wil sommer wegtrek deur jou te vra, 'n beeskarkas word verslag en verpakkingsdoeleindes in 'n agter en 'n voorkwart verdeel. Waarvoor word elke kwart tipies aangewend? En is daar 'n verskil in die gehalte van vleis uit elke kwart?
Johan, weet jy, dit is so, daar kom definitief, ons het met aan die begin as die bees inkom, word hy gedeel in 2 sye, so links en rechts, En dan word hy verder ook nog opgedeel weer in 4 kwarte, so 2 voorkwarte en 2 agterkwarte. Hierdie 4 kwarte word dan ook, so die voorkwarte word in 1 gedeelte van ons abattoir kleiner weer verwerk, en die agterkwarte het ons weer 'n ander afdeling wat dit dan verder bewerk. Om dit dan makliker te maak om te hanteer ook vir die sny in die kleiner gedeeltes, soos byvoorbeeld jou ramp, jou borstuk, jou nekgedeeltes. En dan ook verkoop ons die sye en voorkwart en agterkwarte as heel aan weer plekke soos slaghuise wat dit verder verwerk, en selfs ons klein handelwinkel, ons fabriekswinkel in Kimberley by die abattoir. Dan het ons ook 2 takke in Johannesburg, 1 in Boksburg, 1 in Olifantsfontein, wat dit ook weer verwerk vir die publieke gebruik. As ons kyk na die kwaliteit van die 2 verskillende snitte, daar is nie regtig verskil in kwaliteit nie. Omdat ons YB-faser fokus om die top gehalte kwaliteit elk geval te bied, maar jy gaan wel definitief elke die voorkwart en die agterkwart het elkeen sy eie waarde wat hy toevoeg en wat hy bring na die tafel. Weet, as jy gaan kyk op jou voorkwart, is letterlik bekend vir al jou lekker kookvleis wat uit hom uitkom. Soos byvoorbeeld het jou chuck, jou kort rib, jou brisket wat jou borstuk is, en dan ook natuurlik het jy jou baie smaaklike ribeye steak wat uit hom uitkom, en dit is altyd lekker doeksaag gedeelte. Dan het jy ook jou borstuk wat gebruik word vir mense wat hou van starig koole in die Weberdal of in die oond of in die rookmasjien, weet, jou borstuk insit, jou kortrip van daan toe. En dan is daar al jou kookvleis vir die lekker curries en daai soppe in die winter. Dis wat ons voorkwart vir ons gee, soos lekker been en produk. Aan die agterkant het ons weer jou bietjie produk of jou produk wat minder been in het. Dis waar die biltong vleis ook uit vandaan kom. Jy het jou silver sides en jou top sides wat daai lekker vet biltongie bring wat ons almal so geniet by die rugby. Dan het ons ook natuurlik jou steak gedeeltes wat jou sirloin en jou fillet is. Dit kom uit die rug uit. Jou rug gee ook natuurlik vir ons jou T-been en jou, kom ons sê, klapsteak gedeelte. En dan ook op die uit die boutyd het ons die ramp wat op sy eie weer 3 gedeeltes na die tafel toe bring. Dit namende, kom sê, die ramp self, dan het ons 'n ramptuil wat ons van praat. Ek sal nou 'n bietjie verder dalk later oor hom vertel, en dan ook die picanha wat altyd baie gesog is by baie mense op 'n hoë gehalte snit, omdat hy so lekker sag is en dat hy ook nie daai klomp seeningetjies oral het nie. So dis 'n baie prima produk wat uit hom uitkom. So dit is regtig jou gedeelte, jou 2 verskillende gedeeltes wat uit jou agterkwart en voorkwart kom. En soos ek ook vroeër gesê het, is dat daar glad nie 'n verskil in kwaliteit en gehalte in die produk tussen die voor en die agterkwart nie. 'n Mens moet dalk net in elk geval verstaan dat jou voor en agterkwart snitte het elkeen hulle eie unieke gebruik. En indien jy vleis verstaan en besef dat jou voorstelle gaar gemaak kan word nie en aangewend word nie, dan sal baie ouens ook begin verstaan dat daar is sekere produkte wat taaier is, omdat dit uit gedeeltes kom waar die spier baie gebruik word, en dit veroorsaak maar 'n bietjie wat taaier is in die vleis, maar ook is daar weer maniere om daai ookie te beter te voor te berei, dat dit ook lekker sag is op die bord. Nou, ek hoop dit antwoord daarom daai gedeelte vir jou.
Nee, absoluut. André, wat is jou gewildste snit uit elkeen van hierdie kwarte, as jy nou moet kies?
Johan, kom ek jou sê, ek is definitief 'n vleismens, so van voor tot agter is my lekker, maar as daar nou regtig snitte is wat uit moet staan, dan sal ek sê uit die voorkwart uit is, hou ek bitter baie van die chuck gedeelte. Die rede vir dit is omdat dit 'n been in produk, so jy het jou smaak en jou geur wat uit die been uitkom, wat saam met die vleis dan nou ook in die oond, as jy in die oond sou bak, daai lekker ekstra tekstuur is, en dan ook iets is om van vasthou terwyl jy hom nuttig. Die chuck kan dan ook lekker gebruik word in skywe vir 'n lang kookproses in die, kom ons sê maar, in die stadige dip, in die, kom ons sê, die ou stoompot. In die agterkwartheid is ek baie mal oor 'n sirloin. Soos ek vroeër gesê het, 'n sirloin is 'n produk wat vir my definitief uitstaan, omdat jy is gewaarborg dat jy 'n lekker sagte en sappige stukkie steak gaan kry sonder onnodige seenings en goedjies wat pla. Dis my 2 gunsteling snitte dan natuurlik. uit die voor- en agterkwart. Daar's natuurlik soveel meer wat 'n mens kan gebruik, maar dit is wat vir my uitstaan.
Andre, is daar nuwe snitte waarvan verbruikers moet kennis neem?
Johan, weet jy, daar is soveel produkte in 'n beeskarkas. Met die ou dae het ons 'n karkas gekoop by die slaghuis en hy was maalvleis en bors gemaak, weet, en dan kookvleis. Maar daar is soveel nuwe goedjies wat uit verder gaan werk, gaan ons sien dat 'n produk, soos byvoorbeeld in die voorkwart, het ons 'n snit, is dit 'n steekgedeelte, wat hulle praat van, skies, ek gaan nou vir eerlik wees, ek het nie die Afrikaanse woord vir hom nie, maar die Engelse naam vir hom is 'n chuck tender. Dit is waar jou ribeye gedeelte in die onder die blad in beweeg na die chuck spier se kant toe. So hy maak so 'n punt en hy lyk baie soos 'n fillet wat hy lyk, en dit is ook, hulle noem hom ook 'n poor man's fillet. Lekker sagte stukkie steak wat daarso weggesteek is, en baie keer misgisse mense hom en hy word net maalvleis en wors toe gesny as deel van die trim. Maar ook op die agterkwart het ons 'n paar produkte wat uit die, kom ons sê, die ou naam is, kom ons sê die naam is 'n lies, maar dat daar so lekker stukkie vleis uitkom wat hulle nou noem die flank steak. Baie lekker plaatstukkie, hy werk baie heerlik vir 'n plankie braai. En dan ook, jy kan hom lekker in die oond werk, of jy kan hom net blokkies sny vir lekker so saadie, of a, kom ons sê, a goulash. Well, natuurlik is daar 'n produk wat rarig, weet, nou begin eers waarde kry, is die rampuil, wat dan afgehaal word, en het lekker so sterkie wat, hy sy eie vleisie op, hy het lekker vet op hom ook, en hy het soveel waardes wat hy kan gee, is hy kan lekker klein steekies maak vir die braaipakke, hy word in blokkies gesny en reepies gesny, hy kan selfs heel gekook word of gebraai word in die oond soos 'n skaapbou. Ja, so dit is goedjies wat ouens regtig baie keer miskyk, en 'n nuwe produk wat ons ook op ons aanlyn winkel nou bygesit het.
André, wat van die sogenaamde vyfde kwart of afval? Hoe lyk die mark daarvoor deesdae en watter snitte is die gewildste daar?
Johan, weet jy, dat daar is soveel gedeeltes van die vyf, ons ken hom as die afvalle. Nou, vyfde kwart is definitief soos die kop, die staart, en dan al die ander bietjies wat van daar af tussenin is. Die vyfde kwart bied vir ons 'n lekker goedkoper proteïene opsie wat dit na die tafel toe bring. So dit word nie net in lae inkomste samelewings gebruik nie, maar ook het dit 'n plek gekry tot in 5-ster hotelle wêreldwyd, en 'n goeie voorbeeld van dit is iets soos, kom ons noem dit 'n kopvleis, en dan die Engelse naam vir dit is beef cheeks. Dit het regtig groot aanvraag op die deur staan in die land, en dit is baie duurder ook as baie jare terug. Omdat ons het lekker kerstfeest doen, ons het die beestong wat ons eet, en dit is ook deel van die vijfde kwart. Dan is daar producte soos bijvoorbeeld die lever en die haard, wat lekker rooi product is, wat weer op sy eie teruggaan, en een goedkoper alternatief is vir 'n braaibors, vir goedkoop maalvleis. Baie ouens nie, dit kan bekostig om 'n dier boerewors te koop nie, doen ons 'n braaibors wat bietjie meer wat vet in het, binnen vet, en dan ook natuurlik jou, soos jou haar en jou lewer, word vir dit gebruik as 'n ekstra. Dit word nie net van dit gemaak, maar dit is toevoeging tot jou gewone bees afsnysel wat dan gemaal word. En natuurlik ook is dit baie meer bekostigbaar, so dit voed 'n groot gedeelte van die land, sy samelewing en sy populasie, dat hulle ook proteïene kan inkry. Ek bedoel, dis 'n groot behoefte wat daar regtig nou is met die influks van prys op hoender en lam en al vark ook, maak hierdie produkte nog steeds weer die prys of hierdie produk bekostigbaar vir mense.
Jy het my nou lus gemaak vir braai, lekker stuk steak op die kool.
Ja, Johan, jy kyk, lekker braaitjie is altyd lekker, so ja, ons hou van, ons is braai mense.
Absoluut.
En ons produk is altyd, ons strewe vir topkwaliteit produk wat elke geval gebied word aan almal, maak jy sal produk tot op die laaste produk, goedkoopste produk wat ons weer raak sit. So ja, die vleis is vir ons belangrik, en dan bedoel ons as Suid-Afrikaners is ons mal oor 'n vleisie op die kole.
Dis absoluut so. André, baie dankie vir jou gesprek vandag.
Johan, ek waardeer die tyd, baie dankie vir jou en 'n mooi dag verder.
Dit was aan André Jang, hy is kleinhandelbemarkingsbestuurder by Beefmaster, wat nou vir ons solus gemaak het vir 'n steekbraai.
Beefmaster Group knows, good beef starts long before it lands on your plate. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal: doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
Karen Venter van Plaas Media het onlangs die Oeverberg Jong Ooi Club se tweede toekenningsgeleentheid bygewoon. Sy het daar met Christof Lourens, voorsitter van die klub, gesels oor hierdie klub se ontstaan en doelwitte.
Môre almal, ek vertrou dit gaan goed. Christof Lourens, voorsitter van die Oeverberg Jong Ooi Club. Ons het so 2023 het ons begin met die klub. Ons het gedink ons moet iets inbring in die Oeverberg, dat ons mense kan sien waar ons tekortkoming is in skaapbedryf en hoe ons skaapbedryf kan verbeter en meer effektief kan boer. Toe het ons 17 boere gevra om saam met ons die ding te begin. Ons het 10 ooie by elke boer gekry, wat ons later op 170 ooie was. Almal marine ooie, almal dieselfde ras, want ons wil ook die marine ras ook verbeter in die Suid-Kaap. Toe begin ons nou onder mekaar praat wat ons alles moet inbring en goed, en ja, dit is van 'n let van DSS gekry om ons te help wat ons alles moet inbring. En ja, ek moet nogal sê dit was regtig 'n leerskool vir ons almal, veral vir my. Ons begin altyd met die ooitjies kry op 6 maande ouderdom en dan skeer ons hulle allemaal af en dan loop hulle nou vir 6 maande weer met wol en dan skeer ons hulle en ons toets die wol, gaan deur al die woltoetse en om Robert Scott het kom help ons ook altyd ou hand in die wolbedryf en dan loop hulle weer vir 9 maande weer met wol en dan skeer ons weer ook af en doen al die toetse goed, so dat mens kan sien wat ons het kry op 'n 6 maande stelsel en 'n 9 maande stelsel wolskeersel. Maar as hulle nou skeer op 6 maande, die eerste 6 maande wol, dan net daarna kry hulle ram by, wat hulle allemaal gelapen word, maar precies is hulle ram. Ons vat ook al hulle gewigte en goed, en dan loop hulle deur totdat hulle lam. Allemaal kry precies dieselfde aandag, en dan vat ons hulle reproduksie toetse, hoe hulle lam, hoe die lammers doen, en ons vat die ooie tot en met die lam, ooie of die lammers klaar gespeen is, en dan skeer ons weer die ooie, en dan loop die lammers ook nog vir 'n tydjie, om te sien hoe hulle doen in die voerkraal ook. Mens kry nog ons redelijk baie resultate, ons het laasweek donderdag, of ons tweede groep se prysedeling, as mens dit nou so kan noem, dit is nie 'n kompetisie nie, om dit nou so te stel. Dit is net om elke skaapboerdery te verbeter. So, as jy inkom, jou naam word nie gekoppel aan jou skape nie, jy kry 'n letter, so niemand weet wie's wie nie. So, jy gaan dan aan met jou letter tot en met klaar is, en dan doen ons dit 'n prysedeling, om dankie te sê vir almal wat deelneem, en te sien waar die skaapbedryf is. En dan, ons het laatst nog ook gesien, yes, dit was baie interessant geweest, daar het baie goed uitgekom, maar die groot ding het ons gesien, is maar reproduksie, dit is waar jy jou geld maak, en dit was regtig moeite werd, om allemaal gelukkig te sien, en te kan leer by mekaar. Van die mense het gesê, yes, waar kan ons met dit verbeter, hoe kan ons so, en so die boere onder mekaar gepraat, en goed, en ja, die groot doel is net om die skaapbedryf in die Oeverberg groter te maak. Na die tyd, jy kan jy sien, almal het iets geleer, en die deelnemers wat deelneem, moet ek self sê, jy kan sien hulle te liefde vir skaapbedryf. En as mens daai 17 manne by mekaar het, as mens seker die skaapbedryf gaan verbeter, en ek dink daar gaan baie tegnologie inkom by elke boerdery wat deel is van dit, en wanneer mens kan sien, mens moet die tegnologie inbring om die skaapbedryf vorentoe te vat. So ja, dit is regtig 'n baie interessante ding. As daar van julle is wat wil meer inligting hê of weer wil vra oor dit, Julle kan my enigtyd skakel. My nommer is 072-264-2991. As jy vir my e-mail ook wil stuur, kan jy vir my by skietpadmarinos@gmail.com stuur. Maar ja, ek is altyd lekker om oor skape te praat en baie dankie vir die geleentheid.
2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke oggend landbou vars op jou voorstoep bring. Susan Marie van Plaas Media het tydens 'n onlangse Klimaatslim beesvleisproduksie werkswinkel met Frans van Wyk van AgriFusion gesels. Frans is besig om 'n sogenaamde ESG-kaart in samenwerking met rooi vleisbedryfsdienste te ontwikkel met die oog op risikobestuur in die bedryf. Sy het hom uitgevra oor die beginsels van ESG en die ontwikkeling van hierdie padkaart.
So gesels nou 'n bietjie met Frans van Wyk, direkteur van AgriFusion, en hy het gesels oor die ESG werk wat hy saam met die rooi vleisbedryfsdienste RMS doen. Frans, wil jy nie vir ons 'n bietjie vertel, jy is besig met 'n ESG padkaart binne die rooi vleisbedryf. Herinner ons dit, wat is ESG nou weer en wat is hierdie padkaart?
Dankie Susan. Ek gaan graag so 'n bietjie net konteks gee rondom die metodologie wat ons volg, want dit skep tog 'n baie belangrike vertrekpunt vir die res van die gesprek. 'n Baie belangrike vertrekpunt vir ons bly die Engelse woord double materiality approach. Dit beteken eintlik dat ons risiko van twee kante af moet beskou. Daar's 'n finansiële gedeelte, maar daar's ook 'n impak gedeelte. So ons hou daarvan om te sê ons kan nie meer net op die ou manier net na die finansiële risiko kyk en omdat dit 'n risiko is, tevrede wees dat ons dit aangespreek het. So ons gaan deur 'n detail proses waar ons dan onder andere die dubbel risiko beoordeling doen. Ons gaan kyk na die relevante rapporteringsraamwerke, ons gaan kyk na die belangegroepe en ons gaan kyk na die hoofrisiko's wat spesifiek hierdie rooi vleiswaardeketting potensieel kan beïnvloed in die volgende 2 tot 5 jaar. En dit gebruik ons eintlik om ons verslag se hoofstukke van af te definieer. Dat as ons vorentoe uit 'n bedryfsoogpunt uit oplossings moet voorstel vir navorsing, iets wat die lid op grondvlak kan doen, dan weet ons minstens waar dit inpas. En wat dit baie maklik maak van waar ons sit, is dat omdat dit dan 'n gedefinieerde tema is, 'n hoofstuk met ander woorde, wat moet ek doen en hoe gaan dit gemeet word, is dit baie, baie lekker van 'n industriepunt af om dit te kan terugkommunikeer na sy lede toe. Ek hoop dit antwoord die konteks, want dit bly 'n belangrike vertrekpunt dat ons die persoon op grondvlak in 'n posisie moet plaas om self vorentoe te kan rapporteer binne hierdie raamwerke.
Dankie Frans. Nou lyk dit op die oomblik asof dit gaan werk, want dit is belangrik dat hierdie goed prakties verstaanbaar vir ons elke ou op straat moet kan wees, vir elke boer op die plaas moet kan wees.
Susanna, is 'n baie relevante vraag. Ons kan net kyk wat in die noordelike halfrond gebeur. Histories het die noordelike halfrond altyd nog die reëls gemaak en ons in die suidelike halfrond moes dans na hulle pype, wat nie 'n lekker situasie was. Eerstens, die reëls is nie altyd van toepassing nie, en tweedens, onthou die konteks, die noordelike halfrond het nie meer die natuurskoon wat ons byvoorbeeld hier het nie, so hulle het 'n groot dryf op die heraanplanting van woude. Nou, mense lag op grondvlak as ons hulle dit vertel, want hulle sê, kom kyk wat het ons. So daar is 'n belangrike deel om te verstaan dat die reëls eerstens in ons konteks moet wees, en ek dink die tweede belangrike ene is om te sê, ons moet dit prakties hou dat persoon A en B en C in sy eie omstandighede sonder ekstra moeite en tyd en audit werk waarskynlik genoeg inligting het wat ons reeds kan begin rapporteer. So dis die motivering hoekom ons. Die vraag is of dit wel gaan gebeur. Alle aanduidings is op hierdie stadium dat die Europese Unie in die volgende 2 jaar 'n hele klomp beleidsbesluite gaan heroorweeg. Ons moet sien wat gaan gebeur. Daar is tog 'n verwagting dat landbou toekomstig deel gaan vorm van die Europese Unie se koolstofmeting. Indien dit so is, dan wil ons nie 'n paar minute voor 12 wakker gemaak word om te sê nou moet ons die volgende goed in plek hê nie. En dit is waar die rooi vleisindustrie liggame 'n belangrike rol speel om eintlik hierdie 2 jaar, 3 jaar periode wat ons het te gebruik, ons lede te sensiteer, te vertel waar die definisies gaan, te verstaan wat dit beteken in my eie konteks. En as ons die dag een of ander stel inligting moet beskikbaar stel, dat ons ten minste weet waaroor dit gaan. So dit is nie 'n klinkklare datum reeds nie, maar ek dink alle aanduidings is dat Europa definitief 'n poging aanwend om hulle plaaslike produsente te beskerm. En wat 'n makliker manier is dit as om bloot 'n tipe invoerbeleid of invoerheffing in te stel, soos 'n koolstof minimum voetspoor byvoorbeeld.
Voer ons vleis na Europa toe uit?
Op hierdie stadium beperkte volumes. Die aanduiding is dat daar 'n baie groot dryf is van die hele waardeketting om toenemend te kan uitvoer. Ongelukkig, ons spek en klous hier op hierdie stadium is 'n redelike groot stok in die speke. Maar ons weet hoe werk waardeketings waar verwerking kan plaasvind en jy 'n verwerkte produk natuurlik teen 'n hoër pryspremie in die buitelandse markte kan plaas. So dis nie net Europa nie, daar is ook groot werk nou met Midde-Ooste en ook groot werk met Verre Ooste. Uit 'n ekonomiese oogpunt uit is dit 'n gegewe. Ons moet fiks genoeg wees om in die uitvoermarkte te kan presteer.
Nou, Frans, wat is die volgende stappe? En ek aanvaar nou maar voor die 80% van die kinde nie ingeënt is, gaan nou niks van dit enigszins gebeur nie.
Susan, so ons gebruik die tyd reg, glo ek. Ons is besig om met rolspelers binne die waardeketting van rooivleis hierdie temas, die hoofstukke waarna ek vroeër verwys het, dit te definieer. Ons is besig om te kyk na die stappe wat geneem kan word om daai risiko's in te spreek en ons is tans besig om te kyk watter teikens, indien enige, ons kan stel sodat 'n lid weet waaraan is ek gemeet of waaraan gaan ek gemeet word. En dan die tweede baie belangrike been, daar is 'n geweldige klomp navorsing wat reeds gedoen is, wat ons intrek om seker te maak dat ons 'n basislyn het by elkeen van hierdie temas. En ek dink dis 'n belangrike vertrekpunt. Dit help nie, ons wil vordering meet oor tyd en ons weet nie eers waar ons was, jy weet, teen 2026 byvoorbeeld nie. So daai werk word in die agtergrond gedoen. Die volgende belangrike uitvloeisel uit hierdie padkaart gaan die kommunikasie daarvan wees. So rooi vleisbedryf doen baie moeite nou om juis die vordering in hierdie oefening stiksgewys te begin kommunikeer. Ons het reeds baie, baie goeie interaksie met belangegroepe gehad langs die pad. Dit bly vir ons belangrik om hulle insette te kry, dat ons nie by 'n eindproduk kom en dan vind ons uit daar is 1 of 2, jy weet, daar plekke wat ons kon minstens al aan gewerk het nie. En ek dink die tweede belangrike deel is, ons sal moet baie moeite doen, as ek sê ons, dan sit die ware ketting, om in eenvoudige terme die produsent op grondvlak te help, dat hy verstaan wat en hoe hy dit moet doen. Ek dink ons mis baie keer die punt, ons glo dat die witjasse in die navorsingswêreld praat eenvoudige taal, hulle doen nie. En ek dink die tweede belangrike vraag is, kan ons al hierdie aksies terugvat na ekonomiese wen? Want as ons nie die produsent laat wen deur die werk wat ons doen nie, dan mors ons iemand se geld. So ek is uitgesproke daaroor, prakties, en twee, ons moet bydra tot ekonomiese volhoubaarheid, as ons dit 'n term kan gee.
Maar vir ons, wat is prakties 'n goeie manier om te kommunikeer met produsente of om daai gaping te oorkoppel? Want boere, het lyk ook so, maar daar is nie so baie boere wat dag en nag op Facebook sit en dophou wat daar aangaan nie.
Ons leer baie uit werk wat ons in ander waardeketings doen. Ons is 'n soortgelyke oefening in die wynindustrie mee besig. Ek dink wat ons positief daaruit kon leer was dat jy met insette van produsente self jou proses eerstens moet ontwerp en belyn kry met hulle realiteite. Maar dan moet ons terug gaan op streeksvlak. En ek dink Wyn Suid-Afrika het dit baie suksesvol gedoen om die boodskap dan in kleiner groepe oor te dra, geleentheid te gee vir vrae, baie kreatief ook te luister, want daar is baie keer goeie kommentaar wat jy kan terugvat. En ek dink dit help om stadige momentum te skep, maar baie belangrik, ons is geneig om te min kans te gee vir vrae van grondvlak af. Daar is baie keer goeie redes hoekom ons nie vir mense te veel ligtheid gee nie, maar ek dink hier is waarde in en ek dink Rooivlei spesifiek sal baie moeite moet doen, waarskynlik in samenwerking met Graan Suid-Afrika, om hierdie boodskap op streeksvlak genoeg tyd en ligtheid te gee, dat ons insette inbring en dit terugbring tekenbord toe as het nodig is.
Beteken dit met ander woorde in persoon, as ek reg verstaan?
Ek is 'n groot voorstander van in persoon met mense gesels, ons het so groot geword. Ek dink die tweedehandse boodskap wat ons kry via elektroniese media is nie goed genoeg nie. En ek dink, ja, wat vir my belangrik is, is dat ons moet ook vir mense geleentheid gee om te kan praat. Al is het dan om te sê, ek verstaan nie, of al is het om te sê, verduidelik, dit is my in eenvoudige termen, dan is dit die doel van die oefening. So, 'n groot voorstander, ons moet grondvlak toe gaan, dit gaan ongelukkig tyd neem. Ek weet, daar is ander belangrike agendapunte wat ook aandag moet geskiet, of aandag moet kry, maar weer eens die wynindustrie het vir baie mooi gedoen om te sê, ons struktureer dit, ons doen dit as deel van ons jaar kontak wat ons met ons lede op grondvlak het. Dit is 'n gefokuste boodskap en ja, ek dink daar is na die tyd groot waardering dat moeite gedoen is om dit uiteindelik op streeksvlak te kan deurgee.
Baie dankie. So sê Frans van Wyk en ek Susan Maree uit Pretoria uit.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Verlede jaar het die boere langs die Oranje rivier 'n erge muggieplaag beleef en Agri Noord-Kaap het 'n groot bydra gelewer om hierdie probleem die hoof te bied. Vanjaar kry die gebied weer goeie reën en die verwagting is dat daar weer 'n muggieplaag kan uitbreek. Agri Noord-Kaap laat tans ook navorsing doen oor die beheer van muggies. Koos Dopisani van Plaas Media het by Janine Beileveld, bedryfsbeampte van Agri Noord-Kaap, uitgevind wat boere kan verwag in hierdie reenseisoen en ook wat die navorsing reeds opgelewer het.
Janine, verlede jaar het die Noord-Kaap 'n erge muggieplaag ervaar. Wat was die eintlike rede daarvoor?
Wel, Koos, op die ou einde was dit, die departement het net te laat begin spuit. Die riviervlakke was net eenvoudig te hoog en die temperature ook te hoog. Net regtig ideale omstandighede nodig vir die spuitwerk om effektief te wees. So dit moet beteken, die rivier moet lekker laag wees, die klippe moet ontbloot wees, sodat jy seker maak jy spuit die eiers van die muggies.
Die muggieplaag, was dit net rondom die rivier of was dit ook wyer areas?
Daar moet ons onderskei tussen die verskillende muggies wat daar is. Daar's oor die 135 verskillende soorte muggies. So die riviermuggie kom voor rondom die rivier en dan 80 km maksimum van die rivier af. Dit hang natuurlik af van wind en so meer, maar die riviermuggie se impak sover en dan verder in die veld kan jy moontlik een of ander tipe muggie doen, maar dit is onmoontlik om vas te stel, so jy moet maar 'n staatsveearts kry om dan te kom sê, jy weet wat se tipe muggie dieper in die provinsie verder dan voorkom.
So die bespuiting wat julle van mee betrokke is, dit is basis net die riviermuggies wat julle nou van praat daar,
nee? Ja, so net die bespuiting van die riviermuggies kom voor, Dit is hoofsaaklik deur die departement wat dit dryf. Hierdie insektedoder is nie beskikbaar vir privaat gebruik nie. So boere kan ongelukkig nie privaat optree en dan bespuitwerk doen self nie. Die departement doen 'n kol spuitwerk per vier. So dit is nie die hele elke liewe kilometer van die rivier waar dit dan gespuit word. Dit is net sekere areas en dan loop die water obviously nou afstroom en so kom die nodige klippe en goeders in kontak met die insektedoder.
Maar dan verstaan ek ook, Janine, dat die, daar word baie navorsing gedoen rondom die beheer van muggies. En julle het ook daarmee te doen. Wie doen die navorsing en het julle al enige uitkomste gehad?
Ja, so Agri SA het van hulle kant af met professor Nick Rivermoors geskakel. Hy het sedert 2009 navorsing gedoen op muggies. So ons het vir hom 'n stel vrae gestuur wat ons graag wil beantwoord het. So dit gaan hoofsaaklik oor die impak van klimaatsverandering, die besoedeling van die water, wat se impak het dit vir 'n groter uitbraak vir muggies. En dan ja, 'n klomp verskillende faktore wat dan 'n rol kan speel.
En het julle enige terugvoer al gekry van hom af?
Nee, dit neem 'n redelike tyd. Dis verskillende seisoene wat 'n mens moet in ag neem. Dit is seker omstandighede, jy weet, dan moet dit te warm wees, dan moet dit te koud wees, dan moet dit reënreg wees en ja, so weer. So jy weet, sodat jy die regte gevolgtrekking dan kan opstel.
Nou, verwag julle dat ons vanjaar weer 'n muggieplaag gaan hê en wat gaan daaraan gedoen kan word?
Ja, so die toestande is maar elke jaar gunstig vir muggies, maar die departement is reeds besig om te beplan vir die muggiebespuiting. Agri SA en Agri Noord-Kaap het seker gemaak die nodige kontrakte is in plek om die bespuiting te doen en ons het reeds druk op die departement begin plaas om vanaf Mei te begin spuit op die rivier. Dit is natuurlik as die rivier hoog of laag genoeg is. Daarmee saam het ons 'n verhouding met die departement van water en sanitasie en Eskom sodat hulle kan verseker dat vanaf van der Kloof die water so vrygelaat word dat daar 'n week in 'n maand beskikbaar is waar die water baie laag is om die bespuitwerk te doen.
As die rivier se water verminder word om die muggies te beheer, hoe beïnvloed dit die besproeiingsboere langs die rivier?
Ja, so ons maak seker dat ons dit deur kommunikeer wanneer daar gespuit word, sodat boere, jy weet, nogals reg kan beplan ten opsigte van die waterverwagtinge wat gaan afstroom kom tot onder by die see. So ons maak seker die kommunikasie gaan deur tot die nodige rolspelers toe, maar dit is 1 week in 'n maand wat ons ongelukkig moet gebruik om dit te doen. En dit is nie noodwendig dat dit boer affekteer al, jy weet, vir die hele 7-dae siklus nie. Dit is 2 of 3 dae wat dit by jou noodwendig gaan laag wees.
Aan die ander woord, die enigste probleem wat die boere gaan ervaar is dat hulle vir daai paar dae gaan hulle minder water in die rivier hê.
Ja.
Dit is nie dat die of beïnvloed dit die oeste ook
nee,
as ons so mag geplaag.
Nee, daar's geen effek op die oeste nie. Dit is maar meestal die arbeid wat dit effek op het en die vee naby die rivier wat dit effek kan op hê, maar ja, dit is 'n vinnige proses, jy weet, sodra hulle vir 'n tydperk die water gestop het by Van der Kloof, dan moet hy dit by 'n sekere kiemek wees en dan sodra hy by Prieska verby is, dan begin hy weer amper optel, jy weet. Dan maak hulle weer die sluise oop sodat hulle klaar, jy weet, spuitwerk van 3 dae. Dan is hulle klaar vir die hele rivier tot die Laroor, ja.
En hoe gereeld gaan die spuitwerk gedoen word vanjaar?
Dis 1 keer 'n maand wat dit moet geplaas vind en dan na 2 weke moniteer hulle en dan kyk hulle hoe goed die insektedoder gewerk het. En wat ons moet verstaan is, nê, daar's 'n siklus wat jy moet breek van die muggie. Dis 'n 76 dag siklus wat jy moet breek. So dit is 3 of 4 keer wat jy moet spuit om daai hele siklus te breek dan op die einde.
En dit was Janine Beileveld wat so gesels. Ek is Koos de Pisani vir Plaas Media.
En dit was aan Landbou Radio vir vandag wat jy gehoor het op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.